Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere, siin Terviseraadio. Täna on meie saate teemaks tuleviku meditsiin. Tervis on meile kõigile väga oluline. Oleks huvitav teada, milline on tuleviku meditsiin. Ilmselt on see tunduvalt personaalsem kui praegu. Meie vestluskaaslaseks on geenivaramu vanemteadur meditsiinigeneetik Neeme Tõnisson Tartust. Tere, Neeme!
Ja tere päevast!
Neeme, milline on teie pilt tuleviku meditsiinist?
Ma arvan, et minu pilt on tuleviku meditsiinist on umbes sama nagu te äsja just mainisite, et kindlasti on see personaalsem, kindlasti arvestab ta enam kompleksselt inimest kui tervikut, erinevaid andmestikke, mis meil tema kohta on, seal hulgas siis geeniinfot ja ilmselt on ta palju enam suunatud ennetusele ja ennetusele siis mitte just läbi spetsialistide, vaid ennetusele eeskätt seda inimest ennast kaasates.
Mida see peaks tähendada?
Sellisest 4B meditsiinist, et inimene ise teades ka oma terviseriske saab siis teha aktiivselt valikuid oma elustiili osas, oma tervise huvides.
Aga kuidas ta saab oma terviseriskidele jälile? Ma mõtlen selles mõttes, et inimene võib ju teada, et tal selline risk on, aga kuidas see paljud riskid ei anna endast üldse tunda?
Just, aga selleks ongi erinevad riskide hindamise mudelid. Ja osad mudelid on ka sellised, mis suudavad siis arvestada näiteks geneetiliste annetega. Et kui me võtame, no näiteks diabeedi riski hinnangus arvestame seda, et kui vana inimene on, kuidas tema kehakaal on, kuidas tema vöö ümber mõtt on, kui me paneme sinna juurde näiteks kompleksse hinnangu tema geneetilise tausta kohta diabeedi kontekstis, et siis meil ongi võimalik jagada erinevatesse riskiklassidesse ja leida sealt siis enam ohustatud inimesi, kellega nad siis ise või kellega meditsiinisüsteem võiks süvendatud tegeleda, et seda diabeeti ei tekiks.
Aga kuidas on siis tehnika areng ja tuleviku meditsiin seotud? Ma mõtlen just tehnikat.
No kõige lihtsam on ette kujutada seda, et kuidas andmebaasid võiksid tegelikult enam arsti aidata, et kui hetkel näiteks palju räägitud meditsiin Eestis sisuliselt on nagu andmeladu, et kus siis arst oma nappi vastuvõttu aja käigus peaks kiiresti üles leidma teda huvitavad dokumentid ja siis jõudma sealt süüvida ja veel vajalik info välja otsida, siis ma ei näe ühtegi põhjust, miks see andmebaas ei võiks olla selline ise mingisugust riskiinfot otsiv, ise jälgiv, ise suunav mingisuguseid suundumisi välja toov ja töötama veel reaalajas, et siis oleks tast tõesti oluliselt rohkem abi kui hetkel.
Aga millises seisus on meie e-meditsiin praegu?
Et see ongi sellises süsteemis, et ta on hetkel nagu üks andmeladu. E-meditsiinis võib jagada siis tasandeid kaheks, et üks on teenuse osutaja tasand, mis näiteks asutuses iseselt on info selgelt palju lihtsamini ligipääsetav ja teine on siis selline üldriiklik tasand, mille nägemiseks peab siis eraldi veel kuskile sisse logima ja sealt siis need üksikud dokumente otsima. Et kindlasti võiks ka see riiklik tasand olla selline enam visualiseeriv, enam sealt mingisuguseid kindlaid andme välja toov ja seda kõike niimoodi erinevatest kohtades sisse logides, et siis oleks tõenäoliselt oluliselt lihtsam saada sealt kiiret ülevaadet mingisuguste märksõnade kontekstis näiteks või mingisuguste analüüside kontekstis. Hetkel on seal ikkagi nagu suur reaaline lünk, et see kuna andmed jõuavad riiklikule tasandile, et see võib võtta päevi, nädalaid, kuid, võib-olla isegi aastaid kohati.
Teie olete geeniteadlane. Kui kaugel on näiteks praegu geeni info kasutamine meie meditsiinis?
Ja, et meditsiinigeneetikuna me ju teeme igapäevaselt erinevad geenianalüüsed. On siis inimene tuleb probleemiga, arvatakse, et on võib olla mingisugune pärilik seisund, pärilik haigus, teeme analüüsid ja siis me kas kinnitame või välistame teatud haigusi. Aga nüüd, kui me mõtleme laialdaselt, et on päris palju ütleme enamikul haigustel tegelikult on mingisugune geneetiline taust olemas. Teisest küljest ilmselt tulevikus üsna laialt saavad olema ka kasutuses geenikaardid, et kus siis on võimalik mingisuguseid koosmõjusid geneetilist fooni hinnata, erinevaid riskifaktoreid välja lugeda, kas siis ühe geeni põhjal või mingisuguses kombinatsioonis. Et siis me sattume olukorda, kus see geeniinfo on olemas enne, kui meil seda niimoodi reaalselt mingisuguses haiguse kontekstis võibolla vaja läheb ja see annabki võimaluse mingeid mudeleid riskihinnanguid enne juba tekitada. Geenikaardi võlu on veel tegelikult see, et seda sama andmestiku saab kasutada väga erinevates mudelites. Et saab küsida väga erinevaid küsimusi.
Kas geeniinfo kasutamine on praegu võimalik ainult nendel inimestel, kelle informatsioon on geenipangas?
Ütleme, et sellise 4B või tuleviku meditsiini, personaalse meditsiini kontekstis sisuliselt on jah, et kõige põhjalikum geeniinfo on olemas ilmselt geenidoonoritel. Küll on see laiamahuline geenianalüüs tegelikult otsapidi jõudmas ka meditsiini asutustesse, sest et laborites on juba lihtsam hoida käigus selliseid analüüse, kus analüüsitakse võibolla sadu või tuhandeid geene samaaegselt. Et siis tegelikult hetkel, kui otsitakse seda andmestikku võibolla üksikute küsimuste kontekstis, aga ma usun, et õige pea on võimalik ka juba seda sama andmestikku seal kasutada siis mingite muude küsimuste vastamiseks samamoodi. Et hetkel jah on niimoodi, et diagnostika käib laias laastus nagu ühe geenibaasil, personaalmeditsiin püüab siis geeniinfot hinnata kompleksselt ja see on nagu tema horisondile tulemas.
Kui täpselt pannakse tulevikus diagnoosi?
No ma loodan, et diagnoosimise täpsus, eks ta ikkagi kasvab, võibolla me suudame siis vähem teha oletusi ja enam mõõta ja kindlasti me suudame siis kasutada ka enam erinevaid otsuse tugesid, et just nimelt seda, et andmebaasid ise kuidagi tooksid välja mingisuguseid näiteid ja tehisintellekt püüaks sealt siis ise klassifitseerida mingisuguseid viiteid anda, et mida võiks nagu edasi teha. Aga eks lõplik otsus ilmselt jääb ikkagi sellele röviarstile. Ma võiks ju oletada ka seda, et mitte kõik diagnoosid ei ole sellised, millega üldse peaks arst tegelema. Et tõenäoliselt, nagu alguses jutt oli, et tõenäoliselt me hakkame nägema senisest enam mingisuguseid suundumisi, et kui me mõõdame, näiteks kui meil on mingisugused mingid vahendid, mis siis näiteks mõõdavad süstemaatselt vererõhku või meie liikumist või meie und, et me võime küll, võibolla nad ei ole nii täpsed kui mõned sellised taadeldud riistad, aga teisalt sealt ilmselt on võimalik hakata välja lugema mingisuguseid pikaalisi suundumusi ja kui siis on näha, et inimene ikka näiteks mingisugust aega süstemaatiliselt ei saa piisavalt magada või mingisugused muud nihked on, et siis äkki süsteem kõigepealt hoiatakse seda inimest ennast mingil kombel. Kas vist näiteks mobiiltelefonis, et vaadake üle, et me oleme leidnud, et siin on teil selline muutus, et äkki tasuks selle küsimusega minna arsti juurde. Või siis mõelge, et mida te olete teistmoodi teinud.
Või ütleb niimoodi, et teie vere hemoglobiini tase on nii langenud, et te peate võtma ühendust arstiga.
Ja, et ilmselt küll. Tegelikult, et kui me suudame niimoodi läbi naha mõõta vere küllastatust hapnikuga, et siis tõenäoliselt oleks võimalik ka midagi muud välja lugeda selle verepildi kohta. Ja. Nahapinnad saabki mõõta ju erinevad metaboliite. Ja.
Mida me võime mõista siis selle kahesõnalise väljendi all automatiseeritud diagnostika. Pange meile see pilt kokku, palun.
No, ma arvan, sellist asja nagu täisautomaatne diagnostika ei ole ilmselt olemas ja ei saa ka tõenäoliselt olema. Aga küll võib mõelda, et tehisintellekt lähtudes kogu olemasolevast andmestikust pakub välja üks või kaks sellist tõenäolisemat hüpoteesi. Ja ka mingisuguseid vahendeid, mida siis, või täiendavad analüüse, mida peaks siis täpsustavalt tegema. Või siis, noh, ilmselt on ta võimeline ka teatud näitudalusel ise suunama mingisugust raviskeemi pakkuma välja, aga küsimus on jah, et kas seal vahepeal peaks olema siis inimintellekt, mis neid otsuseid toetab või kinnitab, või me julgeme tõesti usaldada seda automaati. Teatud kontekstis ilmselt võib kui usaldada automaati. Et kui on mingid väga lihtsad mõõtmised, et miks pikalt on räägitud inimeste kiibistamisest ja mõõtmisest, et tegelikult on väga lihtsaid mõõtmise ja tagaside süsteeme võimalik ette kujutada, et näiteks juba tänapäeval on kasutusel insuliinipumbad, insuliinipumbaga kaasneb veresuhkrusensor, et ilmselt need seadmed lähevad ajaksel väiksemaks, võibolla seda on kõike võimalik implanteerida. Ei ole raske ette kujutada, et siis mingisuguse sensorisignaali peale see pump suudab ise otsustada, kui palju insuliini peaks manustama.
Selge.
Et see oleks ka juba nagu üks neid automaatdiagnostikast.
Aitäh, me läheme praegu väikesele reklaami pausile.
Pehmed appelsinimaitselised ammu vitamiinid nii lasteaia kui koolilastele.
Algus!
Mahlane vitamiinikomm sisaldab lapsele vajalike vitamiine ja imearmset lehmakujulist pakendit saab kasutada ka rahakassana. Telli oma kallile lapsele ammu vitamiinid terviseportaalist meravita.ee või tasuta lühinumbrilt.
15225 ammu!
Lugupeetud investeerimishuvilised, võtke kohtadele! Üle joone keegi ei trügi! Saatjad, minge ära!
Mine! See investeerimisprojekt olgu meie! Lükka nad kurvist välja või veel parem kaldast alla! Mine!
Seal on nüüd siis kappavad. Ei tea, kas terveks kiivad ning mida kohale jõudes eest leiavad. Enne tasuks ikka vaadata, kas on üldse mõtet tormata.
Leidsin!
No näete, investoriteliit.ee. Mõtle suurelt!
Kuulake ettevõtlusraadio saadet laupäeviti kella 11.12. Tre Raadios ja Ring FM-is või külastage ettevõtlusraadio kodulehte ettevõtlusraadio.ee ning tutvuge meiega ka Facebookis. Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere jälle, me oleme tagasi. Me räägime täna tuleviku meditsiinist ja meie vestluskaaslaseks on geenivaramu vanemteadur meditsiinigeneetik Neeme Tõnisson. Jätkame saadet ja räägime nüüd sellest, kas inimesi hakatakse tulevikus kiibistama ja mida see endast kujutab, Neeme?
No kui me lõpetasime ennist diabeedi teemaga ja diabeedi automaatdiagnostika, automaatraviga, et siis ma kujutan ette, et on nii võimalik erinevad sensoreid ehitada ja me võimegi neid nimetada ka kiipideks. See kiip kindlasti ei ole geenikiip, mida me oleme geenivaramus kasutanud. Geenivaramu geenikiibid mõõdavad meie geneetilist infot. Küsimus on siis sellistest sensoritest, mis mingisuguseid kehaparameetreid suudaks hinnata. Kindlasti neid valdkondi tuleb, kus selliseid kiipe vaja võib minna. Kas, kuna ja millisel kujul mitmeid parameetreid mingisugune kiip mõõtma peaks, et seda on keeruline ennustada. Ja ma arvan, et nagu sellised mingisugused universaalkiibid, et see on ikkagi mingi selline ulmekirjanduse teema, et pigem saab mõelda sellele, et teatud haiguste kontekstis saab olema mingisugune tüüpsensoreid, mis siis suudab selle haiguse käiku jälgida ja vastavad infot edastada.
Aga ka üks võiks olla ka selline kiip, mis on, ma hakkan juba ise nüüd nagu fantaseerima, milles on siis nagu inimese üldised nagu andmed on sees ja kui siis nad muutuvad, et siis tehisintellekt annab meile teada, et teil on niisugune asi muutunud. Kas see on ka võimalik?
Noh, hetkel jälgitakse eeskätt näiteks aktiivsust, südametööd.
No aga seda jälgitakse selleks praegu,
ei praegu, eks ole? No just ja, et selleks, ma ei tea, kas selleks peab olema just nagu kuskile sisse ehitatud mingisugune kiip. Et seda sisse ehitatud kiipi oleks eeskätt vaja selleks kontekstis, kus on vaja konkreetselt mingisugused kehaparameetreid mõõta.
Kindlasti on väga tähtis probleem tuleviku meditsiinis ju haiguste ennetamine, nagu te ütlesite ennist, et missuguseid süsteeme te ette kujutate tuleviku meditsiinis haiguste ennetamise suhtes?
Väga palju on räägitud sellest, et ilmselt on tulemas selline suur andmete ajastu, et kus inimesed väga palju kasutavad erinevaid jälgimissüsteeme, mis kõik saadavad kuskile mingisuguseid andmeid. Et nüüd hetkel on suur küsimus, et iga tootja tahaks, et tema süsteem oleks unikaalne, et see võimalikult vähe ühilduks mõne teise tootja seadmetega, et võibolla on see üks selline valdkond, kus ka näiteks rahvusvahelised võiks kehtestada mingisugused standardid, et kui keegi tuleb turule mingisuguse uue kasvõi aktiivsusmonitoriga, et see andmestik peab olema võrreldav mõne teise aktiivsusmonitori poolt saadud andmete. Kui keegi mõõdab und ja unefaase, et siis peab olema niimoodi unifitseeritult kasutatav. Kui keegi mõõdab kuskil rehapniku taset ja selle alusel siis näiteks uneapnoid, et siis ka need peavad olema võrreldavad eri tootjate eri sensorite puhul.
Et süsteem oleks nagu üks?
Jah, et neid oleks võimalik nagu sentraalselt koguda. Me teame, et igal mõõtmisel on teatud mõõtmisviga. Ja mida rohkem meil on erinevaid selliseid väikseid portatiivsed sensoreid, siis tegelikult need mõõtmisvead võivad olla üsna suured, aga me saame ikkagi kokkuvõttes, tehisintellekt suudab sealt ilmselt tuletada mingisuguseid mustreid ja kui meil tekib mingi oluline nihe, et siis saab anda mingisuguseid hoiatusi. Kas siis inimesele või tema perearstile või kuskile kolmandasse kohta.
Ilmselt tehisintellekt tungib kõikjale meie ellu ka kirurgia saali. Kuidas te seda lahti mõtestaksite, tehisintellekt ja robotid kirurgia saalis?
Ma võin öelda, et juba hetkel on olemas väga head robotiseeritud abivahendid erinevate operatsioonide tegemiseks, aga minu teada hetkel ei toimi nad täis automaatselt, et see eeskätt on mõeldud nii, et kuskil istub kirurg, niimoodi võib lipsustatud olla oma tugitoolis ja siis teostab lihtsalt talle mugavas keskkonnas selle operatsiooni, et ta ei pea viibumi seal vahetult patsiendi kõrval. Et hetkel veel ei näe seda, et mingisugused operatsioonid võiksid toimuda nii-öelda täis automaatselt. Et seal võib olla jah, et mingisugused üksikuid protseduure, mingid üksikuid etappe suudab automaat teostada, aga kindlasti mingisugused olulised etappid oleks sellised, et see toimub ikkagi inimese vahendusel, kas see siis on nüüd koha peal või on see kaugjuhtimise teel, et eks seda näitab aega. Aga sellised süsteemid, kus vahetu kontakt patsiendiga toimub läbi roboti, et see on juba täiesti olemas.
Robotid teadagi on palju täpsemad kui inimesed. On ju kohti, kus inimene ei ole võimeline töötama ja robot on.
Jah, aga inimene suudab võib-olla paremini otsustada siiski.
Selge. Millised on tuleviku proteesid?
Ma arvan, et selliseid passiivsed proteese ilmselt tõenäoliselt ei ole, et kõik, mida on võimalik juhtida, et seda siis pannakse ikkagi meie aju juhtima. Kui me juba hetkel suudame juhtida erinevaid seadmeid, siis ma ei kahtle, et küllap me suudame tulevikus väga efektiivselt juhtida erinevaid proteese. Üks valdkond, kus ei ole hetkel minu teada väga head progressi olnud, aga mis samamoodi põhimõtteliselt oleks ilmselt ravitav, on erinevad seljaajukahjustused. Et kui meil ikkagi ei ole võimalik peaajus saata signaali jäsemetele, et need õieti toimiksid, siis põhimõtteliselt võiks mõelda ka seda, et see signaal liigub lihtsalt keha väliselt kuidagi. Et on õpitud siis seda ajusignaali edastama vastavatele lihastele, et see keha suudaks toimida ka siis, kui see otse tee ei toimi enam.
Aga kui tulevikus pannakse inimesele, no ta on kaotanud jala, siis millisest materjalist see on?
Ma arvan, et see materjal on üldse tähtis. Tähtis on see, et ta oleks võimalikult funksionaalne.
Aga ta peab olema ju samasugune nagu päris jalg.
Ei pea. Ega tänapäeval ka need proteesid eeskätt on funksionaalsed, et see ilu pool, see jätakse tagaplaanile. Tegelikult kõige tähtsam on inimesele see, et see oleks tal võimalikult funksionaalne.
Kas te olete sellest midagi kuulnud, et juba kasvatatakse inimestele hambaid, et ei olegi hambaproteese enam tarvis?
Ei, ma ei ole sellest väga palju kuulnud, aga
see on ju ka proteis.
Ja tegelikult on niimoodi, et jah, et kui on võtta need hamba alged, et siis neid saab niimoodi ümber istutada sinna, kus neid täpselt vaja on. Seda küll, aga päris niimoodi nullist nagu differentseerunud kudet hamba algeks muuta, et ma seda ei tea. Minu teada on võimalik võtta siis neid olemasolevaid hamba algeid, näiteks need tarkus hamba alged, et neid kohti siis ümber istutada.
Aha, selge. praegu läheme jälle väikesele reklaamipausile.